Broers en susters, goeiemôre. Dankie vir daai 5 minute van geduld wat jy moes toepas. Ek vertrou Vader gaan ons vanmôre help dat die toutjies by mekaar uitkom vir die boodskap. Ek is in my hart vertrou vanmôre op Vader, want dit is toutjies wat in die lug hang op die oomblik en ek vertrou dat u dit gaan by mekaar bring in die harte deur die Gees se werking. Kom ons sluit die oë. Almagtige Vader, ek vra dat u hierdie woord wat u soveel keer vanoggend bevestig het vir elkeen van ons sal vasmaak in ons hart en dat u deur die Gees hierdie wonderlike wysheid Vader in ons harte sal gee wat in hierdie woord opgesluit is vandag. Ons loof u daarvoor in die naam van Yeshua. Amen. Op die beeld het julle die tema van die boodskap vandag en daar's 'n kunstenaarsvoorstelling van die toneel in die woestyn waar Israel uit Egipte getrek het en hulle is besig om manna te versamel. En jy kan sien die mense is redelik vrolik en hulle is besig om daai wit poeierstof wat soos die Engelse brood is, het hulle gesê in die Bybel met mekaar te maak. En die tema van vandag se woord is daaglikse brood. En ek sê daaronder vir jou, dit laat jou ook dink aan die weduwee se kruik wat elke dag op net olie uitgegooi het en ook aan die manna in die woestyn wat elke oggend geval het. Nou, hierdie woord daaglikse brood beteken dat jou spens leeg is. Die spenskas is leeg. Jy weet ons huise doen een keer 'n maand inkopies. En die beginsel van daaglikse brood sê eintlik, as jy die spens oopmaak en jy kyk binne in die rakke, is daar niks. Die beginsel van die weduwee se kruik en die manna in die woestyn was, daar was geen voedsel in berging gewees nie. As hulle opgestaan het, het hulle uitgestap en hulle die oggendse dagse kos vandag bymekaar gemaak, dag vir dag. Nou dit klink vir jou wonderlik, tot jy besef, dis eintlik 'n nagmerrie. Want elkeen van jou sintuie sê vir jou, môre het jy nie kos nie. Maar die lewe gaan aan. En jy moet opstaan, jy moet uitstap by jou tent in die woestyn, en jy moet rondom jou kyk, en daar lê die poeier weer. Nou, as dit vir jou voel of dit al hoe slegter gaan met ons in Suid-Afrika, want jou lewe het so verander in 'n dag tot dag stryd vir oorlewing en op die vooruitsig neem af tot 'n jaar, tot 'n maand, tot 'n dag. En ons ervaar hierdie hele ervaring en ou se gedagtes begin wonder waarom hoor Vader ons nie. Ons begeer weer ons langtermyn voorsiening, ons begeer weer 'n lewe waar ons ontspanne kan raak, omdat ons weet op 65 tree ons af. En ek weet ek is in 'n roeping of 'n beroep en ek gaan hier werk tot ek aftree. En ek weet my kinders gaan beurse kry en hulle gaan universiteit toe gaan. En ek weet hulle gaan studeer en ek weet hulle gaan weer werk kry. Dis die teenoorgestelde van daaglikse brood. Nou in Suid-Afrika wonder ons verder, waarom voel dit vir ons asof ons gehaat word deur almal? Jy weet, dit voel heeltemal asof ons langtermyn brood weggevat word. Ons spense word leeggemaak. Ons kinders se langtermyn toekoms word weggevat. Ons pensioen word weggevat. Ons voel soos die enigste mense in hierdie land wat gereduseer word tot elke dag vandag se brood. Jy weet, ons kom op die punt waar ons wil uitroep na aanleiding van die getuienis oor die man wat nie werk gehad het nie. Nou Vader toe vra, Vader gee ons net weer een maand, een jaar waar ons kan rus vind. Hierdie stryd het ons so afgerem, die aanhoudende spanning oor waar gaan my brood môreoggend vandaan kom. Vat sy tol. Nou as ons gaan kyk in Johannes 15 vers 17 tot 19. Dan lees ons, dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê, maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Goed, dis dan te maklik. Ek meen, hoe kan ons nou sê, ons sit in hierdie situasie, omdat ons deur Christus gekies is, en almal vervolg ons, kan dit wees, dat dit die eenvoudige verklaring is vir ons toestand. Ons is soos onbetrokke partye by hierdie gebeurtenis. Ons het hier gestaan, en toe kom hierdie onheil by ons verby, en hy tref ons, en is nou maar net omdat ons Christus dien, en hy ons gekies het uit die wêreld uit. Ons is totaal onskuldig, en wat met ons gebeur het. Dit sal nou makkelijk wees, sien nie? Dan sal ons nou kon sulk, en in die hoekie gaan staan van die slagoffer, die victim corner. As jy verstaan wie ons is, en hier kom nou 'n bietjie wysheid en kennis in, en jy verstaan waar ons vandaan kom, dan sal jy begin verstaan hoekom ons die vyand is van die wêreld, of die wêreld ons vyand is, en ook Christus gehaat het. Maar ons staan nie onskuldig in ons eie onheil nie. En ons is deel van 'n geslag wat dieselfde foute oor en oor maak. En ons leer ook nie. En as ons gaan lees in 1 Samuel 8 vers 4, en ek wil sê, jy moet kyk of jy nie ons kan herken in wat hier in Samuel gebeur het nie. En dit is al baie lang terug. Kom ons lees bietjie wat sê hy daar. Toe kom al die oudstes van Israel by mekaar en hulle gaan na Samuel en Rama en sê vir hom, kyk, jy is oud. En u seuns wandel nie in die weë nie, stel nou 'n koning oor ons aan, om ons terug soos by al die nasies. Nou wil ek net gou hier stop, ons het nou net gelees in Johannes, ons word gehaat omdat Jahwe ons gekies het. Dit is toch vreemd, so paar jaar voor dit, lees ons in Samuel, dat ons voorouers, hoewel Jahwe hulle gekies het om 'n ander koning aan te stel. Hy het ons gekies, maar ons het hom nie gekies nie. Ons lees verder. Toe sê Jahwe vir Samuel, luister na die volk en alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar my het hulle verwerp om nie koning oor hulle te wees nie. Luister dan nou na hulle, jy moet hulle net ernstig waarsku en hulle die reg van die koning meedeel wat oor hulle sal regeer. Met ander woorde, jy moet vir hulle mooi verduidelik wat vra hulle nou. Samuel, hy sê toe, en hy het gesê, dit sal die reg wees van die koning wat oor julle sal regeer. Julle seuns, en ek gaan nou net die rooi tekst lees, ek trek doen uittreksels, julle seuns sal hy neem en hulle vir homself. Van julle lande en julle wingerde en julle olyfbome sal hy die beste neem en aan sy dienaars gee. Vir sy werk sal hy julle gebruik. Selfs sal julle sy slawe wees. In die dag sal julle roep vanweer julle koning wat julle vir julle verkies het en Jahwe sal julle in die dag nie verhoor nie. Nou ons moet verstaan, ons is geskape en uitverkies. Julle in die begin het vader Adam geskape as sy geslag op aarde. Later het hy ons uitverkies. Toe hy Abraham en Isaac en Jakob en Israel en die hele verhaal van daai uitverkiesing. En later het Israel hom verwerp. En nou gaan ons kyk wat die gevolg daarvan was. En ek wil hê julle moet begin sien, want ons gaan nou baie meer na ons eie tyd toe kom. Ons wil 'n les leer. Ons wil verstaan hoekom ons tans op die dag tot dag brood geplaas is. Hoekom ons rantsoen afgeneem het van 'n spenskas tot net 'n dag se rantsoen. En wanneer ons dit gaan verstaan, gaan ons begin om deur hierdie morbidheid te breek, om te begin verstaan, there's method in the madness. Die ding is op pad iewers heen. En dis 'n goeie plek waar jy net op pad is, nie 'n slegte plek nie. Nou kom ons gaan kyk net na die volgende stukkie. Jy weet dat Die plan wat Israel gehad het, om 'n koning te kry soos die nasies, het nie mooi uitgewerk soos hulle dit gevisualiseer het nie. En, bietjie later gaan jy sien, dit het alweer skeef geloop, en Jesaja 30 vers 1 sê, Vader, ek lees vir julle, wee die opstandige kinders, ons het nou so lekker gesing, behold what manner of love, het hy aan ons gewys, deurdat hy ons sy seuns genoem het. Maar nou kyk wat sê hy van sy kinders. Wee die opstandige kinders, spreek Jahwe, wat 'n plan uitvoer, maar dit is nie uit my nie. Wat 'n verbond sluit, en dit is nie uit my gees nie, om sonde op sonde te stapel. Hulle het klaar 'n fout gemaak. En dan om die fout reg te maak, maak hulle nog 'n fout. Sonde op sonde te stapel. Dan gaan hy aan en dit gaan oorslaan, sodat ek weer by die rooi vond kom, en miskien moet ek my als lees, wat gaan om na Egipte af te trek, en hulle raadpleeg my nie, om toevlug te soek onder die beskutting van Farao, maar die beskutting van Farao sal julle tot skande wees. Dis hulle plan gewees. Almal staan beskaamd vanweë die volk wat hulle geen voordeel aanbring nie, geen hulp, geen voordeel nie, maar skande en smaadheid daarby. God spraak, in 'n land van benoudheid en angs, vervoer hulle hul rykdomme na 'n volk wat geen voordeel bring nie. En ek wil bysê weer, maar hulle kom nie na my nie. Ga nou in, skryf op dit op 'n tafel in hulle teenwoordigheid, dat dit kan bly vir altyd tot in ewigheid. Hy sê eintlik vir Jesaja hierso, gaan staan in hulle midde en gaan skryf dit. Hoe sê ons altyd, ek sal dit, hoe sê ons as, as iets verseker gaan gebeur? Ek sê jou brief gee, daar sê, hy sê, gee vir hulle 'n brief. Ek kan nou al vir hulle sê, wat gaan van hierdie ding word? Onthou nou, dis ons waarvan hy hier praat. Ons het dit al baie gedoen. Nou sê hy so, want dit is 'n wederstrewige volk, 'n leenagtige kinders, kinders wat die wet van Jahwe nie wil hoor nie, wat aan die sieners sê, sien nie, en aan die profete, profeteer nie vir ons wat reg is nie, spreek vleitaal vir ons, profeteer bedreerry, wyk af van die weg, buig af van die pad, laat die heilige van Israel voor ons aangesig verdwyn. Ons wil nie weet wat Jahwe hieroor te sê het nie. Nou ek wil vir u sê, voor ons onsself verontskuldig, ons is hulle, en ons as volk het hierdie ding al gedoen, keer op keer op keer in ons eie land. Elke keer wanneer daar 'n punt kom, wanneer daar 'n keuse gemaak moet word, en ons eintlik eerste moes vra, wat sê Jahwe, wat is die ooreenkoms van sy gees, is die ooreenkoms wat ons nou gaan aangaan, deur die gees, dan wat kies ons? 'N koning soos die nasies. En dan vra ons, hoe hou dit aan verkeerd loop? Maar nie te min, ons gaan verder. Wat dan is, ek het nou vir jy gesê, hulle sê eindelijk, hulle wil nie hoor nie, maar as jy by iemand kom en vir hom sê, kan ek het vir jy sê, broer, sister, vriend, volksgenoot, ons moet nie hierdie ding doen nie, wat sê hulle hoor nie so. Swyg. Hulle wil nie nou luister nie, dis nie niet nie, dis in ons gene in, man, dit is in ons voorvaders gewees, ons, hierdie is een al wat seker is, dit is hoe ons optree. Dan sê hy, daarom sal hierdie skuld vir julle wees, luister nou mooi, daarom sal dit wat julle planne julle verkry, die planne wat julle doen, sal vir julle die volgende gevolg hê. Dis nie 'n mens wat hy praat nie, dis Jahwe wat hy praat. Dit kan nie anders te wees nie, want Jahwe spreek en dit is. Hy sê, luister wat sal gebeur met jou planne. Hierdie beskutting, skuld, wat julle vir julle probeer prakseer het, om onder te skuil, dit wat julle prys gegee het, om vir julle veiligheid en 'n lang lewe, en goeie sekuriteit, en vrede, en ek wil amper in ons geval by sê, baie sport en toegang tot die wêreldmarkte en al die ander goed waaroor ons keuses gerig het. Hy sê, dit sal vir julle soos volg wees. Dit sal wees soos 'n stuk muur, ek lees dit nou waarvoor, hierdie skuld sal vir julle wees soos 'n los stuk wat wil val, wat oorhang in 'n hoë muur, waarvan die instorting heeltemal onverwags kom. Ek, hy, hoofletter, sal dit afbreek. Met ander woorde, hy sê, ek stoot daai stuk muur om op julle. Ek sal hom stoot dat hy val. Julle plan, ek sal hom stoot, dat hy val? Boop julle? Nee, wag. Regtig? Kom ons gaan lees Matteus 6 vers 19. Ek wil hê julle moet vas en seker wees wat ons is, wat ons aard is, hoe ons geneig is tot dieselfde foute oor en oor. Dit is nooit anders te nie. Kom ons gaan. Ons siel leer maklik slegte gewoontes aan as ons oë te ver kan kyk op die aarde. My interessant dat hy sê, gee ons vandag ons daaglikse brood, en praat hy van die olielampies van die maagde, en die olielampie in daai tyd, het soos 'n pierinkie met 'n vlammetjie in, en daai vlammetjie het omtrent 'n kolletjie so groot, soos 'n enkel tree gegee. So as jy in die nag gestap het met 'n olielampie, en dis die olie wat die maagde gedra het, kon jy net 'n tree ver sien. Enigsins verder as 'n tree was het stik donker gewees. Julle sal vind in al die goddelike aanmanings oor hoe 'n gelowige moet wandel, sê, tot in die Onse Vader, sê hy vir ons, jou dagse brood. Want wat is ons aard? As ons ons spense vol het en ons skure vol het, skop ons agterop. En ek gaan gou vir julle lees in Matteus 6 vers 19. Moenie vir julle skatte by mekaar maak op aarde. Dis Yeshua in die woord. Waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel. Nou ek sê dit in rooi en ek het in swart gesê waar mot en roes. Die rede is hoekom ons dit nie moet doen nie. Hy ontmoedig ons, hy sê want hierdie skatte kan wegraak en so aan. Maar dit is nie die eintlike ding waarop ons aandag wil vestig nie. Ek het dit in rooi gehou, kom ons gaan aan. Maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar, en dis die kwessie, want waar julle skatte is, daar sal julle harte ook wees. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Ek gaan dit nou in Afrikaans vertaal. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid in jou lewe nie? Wat hy eintlik sê is, as jy verkeerd kyk, jy kyk, maar jy sien nie. Hoe groot gaan jou verwarring en misleiding nie wees nie? Onthou wat die volk nou gesê het in die voorafgaande gedeelte toe, hy gesê het, sê vir die sieners, moenie vir ons kom sê, vir die profete, moenie vir my kom vertel wat Jahwe wil hê nie. Dis dieselfde stelling wat hier gemaak word. As julle begin om nie te wil sien nie, maar julle kyk oor ons verplanne, maar julle wil nie sien nie, dink hoe groot gaan julle duisternis word. Jahwe het 'n reuse probleem met sy kinders. Elke keer as hy aan hulle doen wat hy begeer, deur aan hulle oorvloed en seën te gee, eindig hulle weer op by dieselfde beginpunt. Hulle skop agterop en verwerp hom. Hulle kies 'n ander koning. Ons gaan aan, ons lees Eksodus 16 vers 1. Luister, wat was die doel eventueel met die manna elke oggend? Dit het my opgeval. Toe hulle van Elim af wegtrek, het die hele vergadering van die kinders van Israel in die woestyn Sin gekom, wat tussen Elim en Sinai lê, op die 15de dag van die tweede maand na hul uittog. Hulle is nou maar 2 maande op die uittog. Hoe lank het dit nog aangegaan? 40 jaar. Hulle is nou 2 maande, hulle is op die honeymoon van hulle uittog. En luister wat sê hulle nou reeds. En die hele vergadering van die kinders van Israel, dis ons voorouers, dis die ouens wat ons nou van gelees het, dis ons aard, dit is hoe ons is. Die hele vergadering van die kinders van Israel het teen Moses en teen Aaron in die woestyn gemurmureer. En die kinders van Israel het aan hulle gesê, het ons maar in Egipte land deur die hand van Jahwe gesterwe toe ons by die vleispotte gesit. Die spenskaste was vol. Ons het geen sekuriteit en langtermyn probleme gehad nie. Ons kon lekker sit en eet net wanneer ons wil. Die vleispotte was vol. Het ons nou maar daar gebly en gesterwe waar daar volop brood geëet was. Nie brood vir elke dag nie. Volop brood. Want julle het ons in hierdie woestyn uitgelei om hierdie hele vergadering van die honger te laat sterwe. Met ander woorde wat hulle sê, ek, Israel, sou eerder wou sterf in slawerny in Egipte, solank my vleispot vol is en ek baie brood het, as wat ek in die vryheid en die belofte van God intrek en moet afhanklik wees van 'n bietjie brood elke dag. Dis ons voorouers. Dan wonder ons, hoekom klink Yeshua in die Nuwe Testament anti-ryk? Maar hy verduidelik dit daarom, wanneer die disippels vir hom sê, maar oog wee, as, hoe gaan enige een dan gered word? Hy sê so, Lukas 16:9, en daar was 'n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra, en elke dag vrolik en weelderig gelewe, la die da die da, 'n lekker lewe, ne? Elke dag vrolik en weelderig gelewe, en daar was 'n bedelaar, met die naam van Lazarus, wat vol swere voor sy poort gelê het, en hy het verlang om te versadig met die krummels wat van die rykman se tafel afval. En ons weet hoe die storie eindig, ne? Hulle twee het na verskillende plekke toe gegaan. En dink jy by jouself, okay, wat's fout met ryk? Nee, daar's niks fout met ryk nie, ons moet nog verder lees. Lukas 12 vers 15 sê hy, en hy sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die hebsig. Ek het net vir julle daar die Griekse verklaring ingesit, onversadigbare, nooit genoeg nie, nooit genoeg nie. Luister wat sê hy daaroor, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy hulle hierdie gelykenis, 'n ryk man se grond het goed gedra. Luister nou hier, hy was klaar ryk. Sy grond het goed gedra. En hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen? Kyk nou hoe ingewikkeld is sy lewensprobleme. Né? Wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure, punt. Hy het klaar skure. Ek sal dit afbreek en groter bou. En ek sal daar al my opbrengste in my goed insamel en ek sal in hier kom die rooi lig. Nou begin hy so te flikker, daai emergency light. Dis wat Yeshua nou vir ons gesê het. Oppas, hy sê, en ek sal vir my siel sê, nou begin op gevaarlike gebied gaan, Vader het nie 'n probleem met rykdom nie, hy het 'n probleem met wat dit in jou siel kan doen, en ek sal vir my siel sê, siel, ons het nou vir ons siel gesê, wees bly, en verheug jou in Jahwe, en al sulke goeders, maar hoor het sê hy, siel, jy het baie goed wat weggesit het vir baie jare, neem, rus, eet, drink, wees vrolik, maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nacht, sal ek jou siel van jou afwys. Dan sê hy so, so gaan dit met hom, wat vir homself skatte vergader, en nie ryk is aan God nie. En hierdie sinnetjie het ek onderstreep, kom ons kom nou terug na ons probleem. Is daar fout met 'n lewe waar daar voorsiening voor is? Nee. Is daar 'n fout met 'n lewe waar die voorsiening daar is, maar jy is arm aan God? Ja, wat sal gebeur dan, wat sê hy vir ons, as jou arm jou pla, kap dit af, want is vir jou beter om in die ewigheid in te gaan sonder 'n arm, as met 'n arm in die hel te land. Ek sê vir u, Israel kan nie rykdom hanteer nie, ons volk kan nie voorspoed hanteer nie, as ons kon, sal hy ons kon vertrou met voorspoed, maar ons het dit oor en oor bewys, as ons voorspoed kry, dan skop ons agterop, en stel ons vir ons 'n koning soos die wêreld aan, en wil ons soos die wêreld wees, en dan soek ons vir ons al die dinge, en ons bou ons skure, breek het af, en bou dit nog groter, en het word vir ons 'n groter en groter spel, en ons sê vir ons siele, wees rustig, dis alles fyn, hoe sê die wag op die skip, it's 12 o'clock and all is fine. Ek sê vir u wat ek die repetisie in die woord van sien. Nou is dit nie lekker om vandag hier te staan en te sê, ons lewe het gereduseer na 'n dag vir dag brood situasie nie. Maar dit wil vir my voorkom asof ons in enige ander situasie klaarblyklik in sielsgevaar land. En ek vermoed, Vader het gesê, ek sal jou siel red. Dis sy eerste begeerte. Maar kom ons gaan verder. Yeshua het ons goed geken. Hy is aarde toe gestuur, ons het nou gepraat oor, hy is aarde toe gestuur in die eerste plek om die sondemuur af te breek, wat ons van God verwyder. Maar dis nie al nie, hy het baie dinge gehad om te doen. Die ander ding wat hy moes doen is, hy moes vir ons, na hy vir ons die sonde verwyder het, moes hy ons lei op die weg na saligheid. So hy die probleem, die historiese erfdeel van ons sonde skuld, het hy verwyder. En nou staan ons hier skoon gewas. Ons begin van vooraf. Ons is 'n wedergebore mens. Wat sal hy nou doen om ons veilig by die wenstreep te bring? Wat gebeur met die nuwe mens, soos Paulus, soos Petrus, soos al die apostels en die geloofshelde, vra ek jou, wat was die lewe wat die godsvrug vir hulle gegee het? Dink aan hulle lewens. Wat leer Yeshua ons, hoe moet ons bid? En dis interessant, hy sê ons moet vra vir die brood vir elke dag. Hy leer ons, hoe sal ons veilig wees? Want hy leer ons nie om te vra vir die jaar se brood nie. Want ons het mos nou al gesien en hy weet wat ons aard is. As ons 'n jaar se brood kry, dan loop die risiko naby aan ons. Die vangstrik is by ons. So ek wil hê ons moet begin verstaan hoe onaangenaam dit ook al is om elke môre opnuut op ons knieë te moet gaan en sê Vader, gee my vandag se brood. So noodsaaklik is dit om ons siele in behoud te hê. Ons moenie terugval soos ons voorouers en gesê het, ek is nou so moeg vir stry, ek sal amper eerder in Egipte sterf langs 'n vol vleispot, as wat ek die vrede en erfdeel benader met hierdie dag tot dag se stryd nie. Mense, ons kies die lewe. Het hy nie gesê, neem jou kruis op en volg my nie, dis die kruis van behoud, om uit Yahweh se hand te leef elke dag. Ek sê nie, daar is nie ryk mense wat het, wat aan die kant bekering en wedergeboorte met rykdom steeds behoue bly nie, maar dit moet 'n wedergebore kind van God wees. Daar is van hulle, kan jy op een hand tel, maar selfs 'n Paulus en 'n Petrus en 'n Jakobus en daai apostels het hierdie lewe gegaan met net die klere aan hulle lywe. Paulus praat baie daarvan, hoe hy in die tentwerk gedoen het om môre se kos te kry vir die wat saam met hom was. Wat is vir jou belangrik? Wil jy jou siel in behoud hou? Wat is vir ons volk belangrik? Wil hulle hulle roeping bereik? Dit is 'n stryd. Kom ons gaan aan. Eksodus 16 vers 4. Luister, wat was hierdie effek van hierdie daaglikse brood. Toe sê Yahweh vir Moses, die manna, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën. Dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel. En hy was nogal baie ernstig daaroor. Hy het op 'n stadium probeer om te begin versamel en meer as een dag se brood. En wat het gebeur? Hy het wurms ingekom en hulle siek geword daarvan. Vader het baie pertinent gesê, die dagmaat van elke dag. Hierdie is 'n metafoor. Hierdie manna uit die woestyn wat hier val, is 'n voorspel van wat Yeshua en die onse Vader vir ons gesê het. Vader, gee ons vandag ons dagse brood. Daai tyd in die woestyn toe hy die manna uit die hemel uit gegooi het, het hy vir Moses hierdie geheim gedeel. Hy het gesê, uit die hemel laat reën, dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel, sodat ek hulle kan beproef, of hulle in my wet sal wandel of nie. Dis 'n toets. Die bereidwilligheid om te vra vir my brood elke dag en op daai lydensweg voort te gaan, is ons toets, of ons in sy wil wandel of nie. Want in elk geval is die ander kant net so erg. Elke keer as dit andersom werk, dan verlaat ons sy wil. So weet nie wat's eerste nie, die hoender of die eier. En daar's 'n baie belangrike ding wat ons hier moet onthou. Yeshua het hierdie ding vir ons gegee, omdat hy ook weet hoe die Satan ons in hinderlaag lei. Een van die sterkste bande, het ons nou gesien wat die rykman aangaan en al daai goed, een van die sterkste bande wat bind, is toe nie 'n geestelike band nie. Dis hierdie band van materiële vertroue. Daarom sê hy vir die ryk man, die jong man, jy's reg, jy het reg gesê vir my, jy het alles gedoen wat die gebod sê, ek gaan vir jou 'n toets aanlê, gaan verkoop alles, en volg my. Dan raak hy baie hartseer, en sê hy kan nie, want hy het hierdie band van binding gehad. Dis 'n binding. En wat is ons volk besig om te beleef? Wat bid ons altyd, Vader, breek al ons bande? Ons is besig as volk en as individue om die bande gebreek te kry wat tot hiertoe in baie opsigte ons siele gijselaar gehou het. En dis met 'n baie groot rede voor. Ons kom nou daarby uit. Nou dis interessant, as rykdom lei tot verwerping, onthou Vader gesê ek het julle gekies en toe sê ons wil 'n ander koning hê. As hierdie welstand en materiële voorspoed in ons volk altyd lei tot wegstap van God af, is dit toch interessant dat die sirkel aan die kant toe ook werk. As die verlies aan welstand en materiële goed in ons genetica het altyd dieselfde reaksie, help. Onthou dat die rigters, elke keer, help. Dis ons, ons is so geprogrammeer. As het so om vir ons tot onheil gaan, so om gaan het vir ons tot heil. Want hier gaan ons lees in Jesaja 30 vers 15. Dis in, ons het nou nou hierdie stukkie gelees waar hy gesê het, julle is onegte, of nie onegte nie, hy het gesê, julle is leenagtige kinders. Dieselfde hoofstuk gaan ons nou verder. Hy sê, want so sê Yahweh, die Heilige van Israel, in terugkeer en rus lê julle heil, in stilwees en vertroue bestaan julle krag, maar julle wou nie. En het gesê, nee, hier kom ons planne, hier kom die strydwa, hier kom die boer in sy roer, hier kom die mauser. Nee, op perde sal ons vlieg, kan jy sien, hy pand is so in die wind, daarom sal julle moet vlug. Op renperre sal ons ry, daarom sal julle vervolgers julle jaag. 1000 van julle sal vlug vir die oorlogsgroep van een enkele, vir die oorlogsgroep van 5, totdat julle oorbly soos 'n vlagpaal op 'n bergtop en soos 'n banier op 'n heuwel. Met ander woorde, ons sal alleen oorbly. Julle sal, solank as wat julle julle eie planne volg, sal dit met julle een sal een lot van julle op die vlug jaag. Man en ons mense is op hierdie stadium amper by die vervulling. As daar net 'n klankie uitkom van die vyandse kant af, dan is dit pandemonium. Ons is so gereed om te vlug op hierdie stadium, en dan sê hy, dit sal so aangaan, tot jy naderhand net so staan. Heeltemal alleen. Soos 'n vlagpaal, soos 'n banier. Daar gaan niks oorbly om jou nie. Jy gaan heeltemal alleen moet staan, en die kierinkies gaan braai. Nou kyk hierso, dan sê hy, en daarom, sê Yahweh, met ongeduld daarop wag om jou genadig te wees. En daarom sal Yahweh met ongeduld daarop wag om jou genadig te wees. En daarom sal hy hom verhef om hom oor jou te ontferm, want Yahweh is 'n God van die gerig. Yahweh gerig beteken die regverdige oordeel. Yahweh gaan nie kort pad vat. Hy gaan nie sy geregtigheid tune, bietjie verander, bietjie 'n oog, 'n blinde oog draai, want hy is volmaak. Hy kan ons eers help, wanneer ons tot inkeer kom, en wanneer ons tot inkeer kom is, wanneer ons eers so alleen staan. Ons gaan aan met die planne, ons het ons perre en al die ander goeders wat ons probeer doen, dan sê hy, maar ek kan nie wag dat jy op die punt kom waar jy wat doen. Dan sê hy so, welgelukzalig, almal wat op hom wag, want 'n volk sal op Sion in Jerusalem woon, jy sal nie meer ween nie, sekerlik sal hy jou genade bewys, op jou hulp geroep, sodra hy hoor, antwoord hy jou. Yahweh gee julle wel brood van benoudheid en water van bedruktheid, maar jou leraars sal hulle nie langer verberg nie, maar jou oë sal jou leraars sien en jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop, wanneer julle regs of wanneer julle links wil weggaan. Kyk die kontras, net nou het hy vir ons gesê, julle sal vir die sieners sê, shut up, julle wil nie van Yahweh hoor nie, dan maak julle julle eie planne, dan loop julle in die moeilikheid in, dan by jou soos 'n vlagpol alleen oor, dan is jylle een groot moeilikheid, dan roep jylle en skielik, sê jylle, wat sê Yahweh? Waar is my leraars? Hierdie is so bekende patroon. Dat is een baie snaakse ding wat gebeur, as jy wedergebore is, en jy is aan die kant die ou mens. Want dan nou, Yeshua het vir ons moontlik gemaakt om voor te begin. Kom ons wees net vir 'n oomblik hier, plaas ons onsself, en ons glo ek is allemaal wedergebore, en as van ons is wat nie is, dan sal het spoedig gebeur. Een wedergebore mens het een heel ander hemelse perspektief op eiendom en besit. Dis helemaal niet. Kyk gou hierso. Kyk hoe lyk dit. En Jahwe het dit al vir ons in Exodus in die woestijn met die manna probeer verduidelik. Hy sê hierso, en ek gaan vir julle lees. Exodus 16 vers 16. Hy sê, dit is die saak wat Jahwe beveel het. Onthou, hier is profeties. Hier is waar hy na ons op pad is. Samel daarvan in elkeen na sy behoefte. Belangrik, behoefte. 'N gomer vir elke persoon volgens julle sieletal. Elkeen moet het neem vir die wat in sy tent is. En die kinders van Israel het so gedoen, hulle het ingesamel die een baie en die ander min. Maar toe hulle dit met die gomer meet, het hy wat baie ingesamel het niks oorgehad nie. En hy wat min ingesamel het, nie te min nie. Elkeen na sy behoefte met hulle, het hulle ingesamel. Niemand moet daarvan laat oorbly tot die môre toe nie. Want wat gaan dan gebeur? Dan gaan ek vir my siel sê, wat is lekker, môre slaap ek laat, rustig bly. En dan sê, en hulle het die môre vir môre ingesamel, elkeen na sy behoefte, en as die son warm word, smel dit weg. Dis in my interessant, hy sê, van die ouwens het probeer om baie by mekaar te maak. En hulle teruggegaan naar die tent toe, en dan het hulle gemeet, hoeveel het hulle, dan sê hulle, ons het niks nie. En alle ouwens het net genoeg gevat, amper te min. En sy teruggaan na die tent toe, het hulle nie te min nie. Kan julle begin verstaan, wat sou anders te gewees het aan die ryk man en Lazarus' story, as die ryk man hierdie gesindheid in hom reeds gehad het. Hy sou ook gelukkig en welaf gewees het, maar hy sou dadelijk besef het, ek het genoeg. En die ou wat van krummels moet leef, by my poort, my broer, het te min. Ek kan hom help. Dis die hemelse gesindheid. En as dit jou deel is, sal jy nooit in die risiko van die bande van binding kom nie. Want jy sal elke keer genoeg hê. En jy sal dit wat jy genoeg het, en die surplus, vir die gee wat te min het. Wat het in die eerste gemeentes gebeur? Hulle het onder mekaar gehelp dat almal dit kon oorleef. Was almal ewe arm? Nee. Dis nie sosialisme waarvan ons praat nie. Dis 'n heel ander ding. Maar nie te min, kom ons gaan aan. Nou wil ek vir julle wys oor ons eie volk, en dis waar die videoetjie nou inkom, voor ons klaar maak. En ek wil julle vra om te let op hierdie woorde, so gister toe, of eergister toe ek nog voorbereid, toe ek op hierdie videoclip afgekom. En ons het destyds gaan kyk na die blyspel, wat is die blyspel se naam? Ons vir jou. En die skrywer Sean Els, hierdie liedjies geskryf. En toe ek nou bezig is met hierdie boodskap, en ek sit nou en kyk na hierdie videoklip, en ek besef, joe, die woorde van hierdie lied, is bykans verbatim skrif, as jy dit so insien. Ek wil jy moet nou luister na die woorde, die beeld is seker belangrik, en dan gaan ek na die tyd afsluit met twee skyfies, waar ons hier oor gaan praat, want ons bring dit nou na ons eie volk toe. En weet julle, ons het nou al gepraat van Israel in die woestijn, en partykeer het ons miskien nie gesit en dink, hulle was dan stupid geweest. Hoe kan hulle sulke goed gedoen het? Ons sal van beter geweet het. Ons, volk, het nie kort rukkie wat ons in hierdie land is, het al twee keer als moes verloor, sodat ons ook op die punt kon kom om te besef, dagse brood bring my siel nader na God toe. En die vorige keer toe ons als verloor het, eintlik moes ons drie keer het ons als verloor, maar ons praat nie oor die Kaap geskiedenis nie, ons praat nou van dat ons hier gekom het, hierbo. Hierdie tannie wat die is, tannie Ouma Swart, daar is nou een monument vir haar geopen. Sy was 'n jong vrou in die konsentrasiekamp en sy het al 8 haar kinders verloor daar. In Brandfort konsentrasiekamp. Sy het alleen daar uitgestap. Sy het daar ingestap met 'n gesin van 8 kinders. Sy het daar uitgestap net 'n gebroke vrou. Onthou, haar dagse brood het opgeraak in die konsentrasiekamp. Daar was te min kos om haar kinders te voed. En na die oorlog, na ons as volk alles verloor het, was dit, wat het toe gebeur in ons volkslewe? Wat het dit gedoen? Hoe is ons geherkalibreer na daai incident? Ons het met niks begin nie, behalwe ons geloof. En wat het tot stand gekom? Saambou. Volkskas. Hulpfonds. Skielik het almal probeer om almal weer te help. Skielik het ons weer die essensie van net genoeg en nie te veel nie. Vir 'n oomblikie het ons dit bemeester. Vir 'n paar jaar, vir 2-3 dekades. Toe word saambou groot. En volkskas word sterk. En ons word weer goed sterk en die spense is vol en ons breek die skure af en bou dit groter. En wat gebeur? Ons moet hierdie toets weer deurgaan. Nou is ons weer daar waar ons soos nog nie so erg soos die vrou se verlies nie. Maar ons kom gevaarlik naby aan die tipe van verlies wat daai geslag in ons volk se voorsate moes deurgaan. Ek hoop ons, soos hierdie woorde sê in hierdie liedjie, ek gaan dit vir julle na die tyd uitwys, ek hoop ons is die harde hout wat 'n rooi koeltjie vorm, wat in die as weer begin gloei om die vlam aan te steek van wat werklik waarde het. Na hierdie vuur als verbrand het wat nou oor ons kom. Kom ons luister gou en dan sal ek afsluit met een of twee versies, skyfies. Ek hoop julle gaan kan luister. Sien nou as hy aan.
Nou ja, toe. Hoekom die story vertel? Enige nasie, net soos enige mens, wat nie onthou of wie hy was, sal nie veel twee wees nie. En kan nie droom door wat hy al kan wees. Maar dit is makkelijker om te kyk as wat het is om te sien. Hulle noem my Siener van Rinsburg. Ja, ek sien. Maar elke mens, elke volk, elke land, as hy versigtig kyk in die oor van sy siel, sal hy dit sien. Al uit die toekoms, hoe dood, hoe donker, 'n klein korrel wat groei in die wit as van sy verlede. En al wat nodig is, is 'n klein stukkie hardhout en 'n wenkie van verandering. Kyk, en jy sal sien hoe hoog brand die vlamme.
Ons vijand, Suid-Afrika. Ons vijand, Suid-Afrika. Hier die jong, die voorstandse rots, staan en nasie saam ons vir jou. Suid-Afrika, hier die jong, die voorstand soos een rots, staan en nasie saam ons vir jou. Suid-Afrika, ons vir jou,
soek my asem dier jou lichaam blaas. As ek kon, soek die tyd weer terug wou draai. As ek kon, roep ek hierin om het alles weg te was. En die wind om het alles weg te waai. Want hier met die wereld Gods verlate, hier met die grond en rooi nebel, hier vloed die tranen nou soos water, verloor die een van jou. Ek smeek jou, wys my nou Jerusalem. Soek my as in dier, jou lichaam blaas. As ek kom, soek die tyd weer terug wou draai. As ek kom, roep ek jou weer my metallies weg te baas. En die wind om het alles weg te haal. Wat hier in die wereld gods verlaten. Soos water verloor die hemel selfs moed. Kom vat my, o Heere, kom vat my weg van hier. Ek vraag jou, ek smeek jou, wys my nou
die aandag vestig op iets wat daai skrywer in sy liedjie gesê het. Hy wat nie onthou wie hy was nie en nie weet wie hy is nie, sal nie kan droom van wat hy nog kan word nie. Dit is makliker om te kyk as om te sien. Elke mense of volk wat versigtig kyk met die oë van sy siel sal kan sien. Al lyk dit of alles dood is, die toekoms verlore is en gister se voorspoed tot as verbrand is. As jy versigtig kyk, sal jy iets sien. Dat daar in die as 'n rooi koeltjie oorgebly het van die harde stukkie hout wat weer begin gloei as winde van verandering daar begin waai. En ek wil daai woorde verander en afsluit deur vir u te sê, hy wat nie onthou wie hy, Yahweh, was in ons verlede nie. En nie weet wie hy is vandag nie, sal ook nie kan droom van wat hy nog kan doen nie. En dis waar die probleem is. As ons God te klein word, dan verloor ons hoop. En ek het 'n engel van die waters hoor sê, regverdig Yahweh is U. U is regverdig, Here, is U wat is en wat was. U die Heilige, omdat U hierdie oordeel uitgevoer het. Want hulle het die bloed van die heiliges en profete vergiet, en U het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien. Ons mag nie bitter wees nie. Want daai gedeelte sê, ons deel is om te weet wie hy was, en wie hy is, en wat hy kan doen. Yahweh sal oordeel. Ons moet daarop fokus, om die harde koeltjie te wees, wat begin gloei, as hierdie volk werklik nodig het om weer te begin brand. En, daar is eintlik net een groep, wat werklik moet ongelukkig wees in hierdie dag. En dit is hulle, wat vertrou op die wêreld om hulle spense vol te hou. Die woord sê van ons Openbaring 17 vers 8, terwyl Yahweh is en was en sal wees, die dier wat jy gesien het, was en is nie, en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar, en die bewoners van die aarde, wie se naam nie in die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien, wat was en nie is nie, alhoewel hy nou nog is. Ons anker lê in die een wat is, en wat sal wees, en wat was. Ons gaan deur tye nou, waar ons voorouers reeds deur was. Ons moet volhard op ons gebed van elke dag se brood. Ons moet tevrede wees met die tonikum wat ons gekry het, om elke dag op Yahweh te vertrou. Want ons het nou geleer wat die gevolge is van die omgekeerde. En op hierdie manier gaan ons volhard tot die einde toe. Amen. Vader, dit is deels vertroostend en deels kommerwekkend om onsself te leer ken aan ons voorouers. Vader, want ons het hierdie patroon gesien, en hierdie patroon het aangehou herhaal, en ons het gaan lees in U woord, wat neergeskryf is, sodat ons weet wie U was, en wie hulle was. En ons het agtergekom, Vader, dat ons nie goed is om goeie keuses te maak nie. En Vader, ons het onsself alweer in die moeilikheid gekry. En so onlangs as 100 jaar terug, was die laaste siklus, en nou staan ons weer daar. Dank U, o Vader, dat Yeshua vir ons kom leer het, gee ons vandag ons daaglikse brood. Dank Vader, dat U vir ons die weg gemaak het tot wedergeboorte, sodat ons aanderkant hierdie bande kan leef. Dankie dat ons deur U genade U kennis en die woord het om ons hart te maak teen die vyand. Sodat wanneer alles om ons afbrand tot as, in ons harte die koeltjies kan aanhou gloei en wag vir die Gees se wind om daaroor te waai sodat ons weer kan opvlam. En 'n volk wat versla is, weer aan die brand kan steek. Vader, ons loof U dat ons die voorreg het, soos Elia was, in 'n tyd van groot nood en na 3 jaar se droogte. Vader, so vra ons vir u, laat ons ook wees die stem wat roep in hierdie volk om vir hulle te sê, kies nou wie julle wil dien. Ons loof u vir die voorreg, hou ons staande, Vader, in die naam van Yeshua. Amen.